Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 22 ноември 2014, аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме няколко съботи в ефира на Радио К2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към Илияна Йотова, представител на Българската социалистическа партия в Европейския парламент, която ще говори и по теми за коалицията от партии БСП Лява България. Добър ден, госпожо Йотова.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас, на слушателите на Радио К2. Отдавна не сме се чували.
Така е, но сега ще почнем пак отново. Госпожо Йотова, погледа отвън. Вашият екс-лидер и председател на партията на европейските социалисти онзи ден ли беше, излезе с позиция от името на партията на европейските социалисти, че с тревога наблюдава случващите се процеси на конституиране на власт в България с подкрепата на националисти и партии, които нямат евро и атлантическа ориентация. Какво се крие за тази кодова бележка?
Доколкото разбирам, това първо не е кодова бележка, е декларация на партията на европейските социалисти, а не е декларация на нейния председател. Това е поне моята информация,
така да е,
то преди всичко от медиите.
Така е, права сте, но председателя е българин.
Председателя е българин и слава Богу, че е българин. Най-дай ние да имаме един български политик на такъв висок европейски пост. Второ, аз не знам какво се създаде целият този шум около декларацията. Съвсем нормална практика е, когато се провеждат избори и се съставят нови правителства в държавите членки, разменя се информация, казва се предварителна позиция, на известни периоди от време тази позиция се актуализира. Така са преценили, че това е от тяхната оценка от партията на европейските социалисти и са го написали под формата на позиция. Между другото, подобни позиции имаше и в Европейската народна партия, даже господин Дол дойде специално в България по този повод да изрази отношението си още в процеса на формиране на правителството. А нека да не се връщаме назад, но все пак е редно да припомним, че когато управляваше предишното правителство на господин Орешарски, многократно в пленарната зала моите колеги от ГЕРБ тогава повдигаха въпроса за характера на онази коалиция, за златния пръст на Атака и много други такива неща. Така че от тук нататък може би правителството ще бъде още по-мотивирано да докаже, че въпреки шаренията на коалицията, все пак ще направят добри неща за страната.
Добре, да приемем, че има нужда от толеранс, но какво се случва в Българската социалистическа партия, госпожо Йотова? Вие имате резултат, който изборен резултат на тези избори, който е смразяващо лош, с извинения за квалификацията, и сте единствената лява опозиция в момента на парламента и на властта. Затова интересът към вас е голям.
Единствената опозиция в този парламент.
Има и друга опозиция, Атака. Затова квалифицирах ляво.
Чакайте малко. Просто не си довърших изречението. Единствената опозиция, която стои в лявото пространство. Да, каквито и определения да дадете, колкото и така
смекчаващо да го кажа, сесия факт.
Не. Смекчаващи или не смекчаващи, това са фактите. И колкото и цветисти определения да се дават, с вас сигурно и двете имаме дар словом, сигурно можем да направим още по-сериозни определения. Фактите са такива. БСП за първи път от 12 години смени своя ръководител, своя председател. Не искам да защитавам прекалено много новия председател, но нека да бъдем наистина обективни. Господин Миков почти нямаше време да се огледа, защото, както казват руснаците, с корабля на бал, нали? Още не беше... Още не беше да сплязва в кабинета си, както казах.
Да го проведем за нашите слушатели, които не знаят руски, от кораба на бала.
От кораба на бал, т.е. току-що слязал.
Току-що слязал.
И трябва да влезе в паркетната зала. Т.е. той нямаше време дори да се усмихне, както се казва, ето това вече по-български израз, и да влезе в една много тежка предизборна кампания, при това в една заварена ситуация. Затова ще трябва малко време. Той започна първите стъпки и промени. Не чакайте революции, но ние си вършим нашата работа. Имаме няколко изключително лоши резултата в някои области. Аз самата съм включена в две такива работни групи. Въпреки ангажиментите ни в Брюксел, успявам да се видя с колегите, не само с местните ръководства, но с основните ни структури, защото очевидно, че този път промяната не може да бъде просто промяна на думи, ще трябва и персонални промени. Това е повече от сигурно и повече от ясно.
Така е, но създава се впечатление, че едни от устойчивите валенци, колосите на БСП, бяха отстранени без аргументация. Разбира се, господин председателя Миков има това право по устав. Говоря за Димитър Дъбов, Евгений Узунов, Ангел Найденов и изваждането на Кирил Добрев от предизборния щаб също така.
Сигурно има и други промени в щаба. Аз дори да ви кажа честно, в момента не мога да ви изброя всички промени.
Тези станаха така най-дискутируемите обществени.
Вижте, не може да има. Нито един от нас не е заключан нито за поста си, нито за мястото, което взема в една или друга структура. Смятам, че всеки един от тях си е намерил мястото и ще работи и за следващите местни избори, които ще бъдат не по-леки от тези, които преминаха. Така че не правя драма от тези промени.
Но драмата е тази, че вашият електорат, а и българската политика се нуждае от силен ляв полюс.
Точно така е.
За да има равновесие в политиката.
Аз съм сигурна, не обичам тази дума, говоря за българските избиратели и затова нашите позиции, както виждате, са достатъчно ясни. Между другото, в интерес на истината, госпожо Беновска, трябва да признаете, че от самото начало, на процеса на формиране на сегашното правителство, ние бяхме наистина достатъчно толерантни, достатъчно консенсусни. Нашата позиция беше ясна от самото начало. Не сме флиртували нито с партията, която спечели най-много гласове за тези избори, нито да влеземе в някаква доста съмнителни коалиционни взаимоотношения. Ние казахме, че ще подкрепяме всичко това, което е добре за хората, за страната в парламента и мисля, че ето този момент го спазваме, но няма да спестим и нищо от това, което смятаме, че се прави в разрез с нашата политика, с нашите позиции. Между другото, последната седмица за мен беше тревожна и сега ще попитате защо тревожна. Ще го чуете от един представител на опозицията, от член на БСП. Аз бих искала това правителство поне в началото да свърши доста работа и машината лека по лека да бъде смазана и да тръгне за напред. Сигурно не е нормално да го чувате от устата на един опозиционер, но да, ситуацията в страната наистина е много тежка. Един факт, който от няколко дни като че ли на всички институции се правят, че не го забелязват, е достатъчно притеснителен.
Okay.
Ситуацията с спесяванията на хората в КТБ, защото ако действително тази седмица, която идва, се потвърди ситуацията, че заради спирането на обявяването на несъстоятелността на банката ще се забавят отново плащанията с навечерието на Коледни и новогодишни празници, това би било изключително тежко за доста хора в страната. И аз не говоря за тези, които излизат по списъци с по няколко милиона, а говоря за хора, които дори са си получавали заплатите през тази банка и в един момент през юни месец те бяха блокирани. И на този фон се задава тогава въпрос, ако това е така, защо им бяха 4,5 милиарда нов заем. Между другото, много е хубаво. Вие имате достатъчно време във вашето предаване, каните наистина експерти хора. Нека да проследим от тук нататък на каква цена се взимат тези заеми. През коя банка точно минават и защо през тези банки минават и какви са уговорките. Така че извън чисто партийната интрига, която всяка една партия ще се опита, вярвайте ми, да си реши възможно по най-добрия начин и непрекъснатите сензации, които ражда новата коалиция в парламента, би трябвало според мен да обединим усилията си да се решат точно тези проблеми, защото иначе държавата ни ще затъва от ден на ден.
Нека обаче да уточним. Корпоративна търговска банка продължаваше да бъде фактор в политиката и при правителството на Пламен Орешарски, независимо, че той без да спомене цифровото изражение, моля внимавайте, на депозираните пари на държавни търговски дружества в нея, спомня, че ги е намалено на 22%. Само, че съгласете се, че 22% от парите на енергетиката са едно, 22% от парите на културата са друго.
Вижте, сигурно сте права, само че аз пак ви казвам, нищо не ни носи това връщане непрекъснато назад, защото ако следваме вашата логика, трябва да се върнем още от времето на царското правителство, извинявайте за определението, което дадох, защото тогава се дадоха първите големи аванси на тази банка и структура определяща за страната, за държавата, за държавните пари и прочие. Второто, което бих искала все пак да не заблуждаваме нашите слушатели, знаете, че решението за процентите, които в една банка, държавни пари, които могат да се в една банка, се от не последното, а предишното служебно правителство. Така че правителството на господин Орешарски просто изпълни тази разпоредба. От тук нататък, колкото и да се връщам и да чепкаме този въпрос, нека да го ставим на прокуратура, на съд. Това са хората, които трябва да ни кажат един ден истината за това, което е ставало в тази банка. Въпросът е в заварената ситуация, какво правим за напред. Дали пък няма този път наистина да едни хора, които си държаха парите в тази банка, било чрез цесии, било по друг начин, да се измъкнат от ситуацията и отново хората, които нямат нищо общо с начина, по който се е ръководила тази банка или няма достатъчно пари, да останат на улицата. Ето това е въпрос.
Добре, само един страничен въпрос сега без шокирата от него и ще продължим по сериозните теми. Коя ви е любимата песен?
Моля?
Казвам един страничен въпрос без да се шокирате и ще продължим по сериозните теми. Коя ви е любимата песен?
Любимата песен? Да. Аз, знаете, съм франкофон и веднага ви казвам. Това е, за нищо не съжалявам, на Едит Пиаф.
Да, окей. И продължавам нататък. Защо обаче, след като казвате, че няма нужда да се обръщаме непрекъснато назад и да гледаме напред, ръководството на БСП не възприе призива на екс-лидера и председател на партията на европейските социалисти Сергей Станишев да подкрепите правителство на ГЕРБ и да се получи една очаквана, няма да скриете, че знаете очакването на обществото, очаквана коалиция между двете най-големи в България, ГЕРБ и БСП?
Ще ви кажа веднага. И няма да се измъкна този път с лозунги. Аз ще ви кажа моето лично откровено мнение. Ако бяхме влезли в тази коалиция, сигурно за БСП и за нейния елит, за нейното ръководство, щеше да бъде добре. Сигурно щяха да се запазят и малко хора на някакви постове, да уредиме своя човек и всичко това щеше да стане в зад гърба на нашите избиратели и на хората, които вече наистина окончателно щяха да се отвратят от политиката в България. По-ясно това не мога да бъда.
Това хубаво, че ще бъде добре за екипа на БСП, но въпросът е, че може би ще да бъде добре и да все и спокойствие в обществото и да приближи двата полюса и да даде повече синергия.
Веднага ви реагирам. Абсолютно никаква нужда няма от тази мимикрия. Какво значи доближаване на двата полюса? Доближаване на двата полюса, за да живеят едни хора супер добре, а другите каквото остане. Между другото, непрекъснато ми се тика в носа прословутия немски модел. И онзи ден слушах в своите колеги от Германия какво се случва в момента там, как стоят в една коалиция, в която почти нищо не могат да изпълнят от своите предизборни обещания, въпреки това огромно разписано споразумение между двете основни партии. Сигурно има хора, които има по-добре БСП и ГЕРБ да са в едно правителство, защото няма да са поставени пред тежки избор да избират на чия страна да застанат. Но аз ви казвам, никой в България повече не печели от коалицията от лъжите. Ние си имаме своята позиция, искаме да бъдем този път достатъчно честни със своите избиратели, защото подобни коалиции, както се казва, ни изядоха главата.
Тоест, вие не влязохте в коалиция с ГЕРБ, за да бъдете честни към своите избиратели, ако трябва.
Да, ние, какво значи честни? Ние искаме да си устояваме програмата, заради която сме получили и тези гласове, които получихме на последните избори. Предишния път с управлението, с Движението за права и свободи, какво от това, като имахме прекрасни идеи, ние носим отговорността за управлението и се спъваш всеки път, когато искаш да изпълниш част от програмата си, защото другата партия по никакъв начин не иска да се съгласи. Ето, аз сега, например, ще наблюдавам с интерес какво ще се развие с пенсионната реформа. Дали нашите колеги от АБВ ще спазят обещанията си, които даваха за това, че няма да мърза пенсионната възраст. Или напротив, в името на някакъв консенсус и на това да оцелее правителство, ще трябва да направя този компромис. По отношение на плоския данък и подоходното облагане, видяхте какво се случи преди една седмица. Вижте, ние може в момента сме в бъдеща
позиция. Защо не махнахте вие плоския данък? Аз попитах и Корнелия Нинова по време на ваш на 42-то народно събрание.
Очудвам се, че точно вие ми задавате този въпрос.
Нарочно ви задавам.
Стоите всеки ден в парламента и много добре знаете, че закона беше внесен и с нас гласуваха тогава част от групата на Атака и ДПС блокира. Като нямаш достатъчно гласове и мнозинство, какво може да направи?
Нали бяхте партньори с тях?
Бяхме партньори, но те не желаяха. Както знаете, те много други неща не приеха от нашата програма.
Добре, като говорихте за честността към вашите избиратели преди малко, защо никой от вас, може би с малки изключения, вие сте едно от тях, не излезе да каже: аз еди кой си сбърках в еди какво си? И любимото ми, което аз питах няколко пъти вашия екс-лидер Сергей Станишев, защо при анализа на загубите от Борисов и ГЕРБ той не излезе толкова години да признае и да каже: аз, Сергей Станишев, бъркам в еди какво си?
Знаете ли, това е вече индивидуална позиция. Много пъти с вас сме си говорили, честно съм признавала това, което смятам, че не е било редно. Нещо повече, моят принцип винаги е бил спазван. Казвам го първо на заседание на Националния съвет. Предизвиках си в предишния мандат много така, буквално директно казано, лошо отношение на една голяма част от министрите срещу себе си. Просто защото казвах в очите им, че това, което правят, не е редно или това не е политиката, за която ние сме печелили доверието на хората. Като почнете от земеделски министър и стигнете до здравни. Въпросът обаче не е тук в индивидуалните изказвания на един или на друг. Става въпрос за политически позиции. Да, казвам ви, ние като партия сгрешихме в предишния мандат. В това, че може би ние доста по-рано трябваше да или да се опитаме да променим формулата на този кабинет, от експертна да стане политическа, или пък да отидем много по-рано на избори. Това стана след прословутото решение и пресконференция на господин Лютви Местан.
Ето това вече беше ясен отговор и сега накрая да ви разкодирам защо ви попитах коя ви е любимата песен и да ви се разсърдя. Вие сте отпразнувала 50 годишен юбилей, на който аз не бях покарана, или ще кажете ти ли ме поздрави, но сега...
Аз веднага ви казвам, това е мой много личен празник и аз не съм правила официален празник, защото смятам, че човек има нужда в някои моменти да се почувства наистина сред най-близките си приятели.
Така, и да ви пожелая обаче с един месец закъснение да бъдете винаги в хармония със себе си.
Много ви благодаря, наистина ме трогнахте с тази песен. Да. Още повече, накрая ми трябва да кажа още едно изречение. Сварихте ме точно след една конференция срещу насилието срещу жени, международна конференция, която проведох в Ямбол. И бих приканила чрез вас всички хора, които ви слушат, особено жените, да подпишем една инициатива, най-накрая Европейската комисия да излезе със специален закон за борба с насилието срещу жените.
Благодаря ви много. Желая щастие и да довърша пожеланието си да бъдете винаги в хармония с себе си. Ще се получи и хармония и със света.
Благодаря много. Хубав ден желая на вас и на вашите слушатели.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Rien, ni le bien.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.